რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაუძღვება. მანამდე ახალი ამბების გამოშვება მოისმენთ, მას მე კოვალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რომის პაპი საქართველოში ჩავიდა და წმინდა სინოდისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. შიმონ პერესს მსოფლიოს ლიდერები გამოეთხოვნენ. გაეროს მისია ავღანეთში გმოხს ერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერის აღმოსავლეთ ავღანეთში. რომის პაპი ფრანცისკე 30 სექტემბერს თბილისში ჩავიდა. საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარს დახვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მოგვიანებით მარგველაშვილმა უმასპინძლა საპრეზიდენტო სასახლეში რომის წმინდა ეკლესიის წინამძღვარსა და მისი დელეგაციის წევრებს. მოგვიანებით კი გაიმართა შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოში, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრების გარდა ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ასევე საქართველოს კულტურისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. მათ სიტყვით მიმართა რომის პაპმა ფრანცისკემ. ჩემთვის დიდი პატივია და ჩემზე განსაკუთრებულად დიდი წყალობაა ის, რომ შევხვდე თქვენ უწმინდესობას და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატივცემულ მიტროპოლიტებს, არქიეპისკოპოსებსა და ეპისკოპოსებს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და საქართველოს აკადემიური და კულტურული სფეროს თვალსაჩინო წარმომადგენლებს.
Del mondo accademico della cultura.
განცხადა რომის პაპმა. პირველ ოქტომბერს ფრანცისკე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლეს წმინდა მესას და დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. რომის პაპი საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ორი ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სადაო ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულებას და დაუყოვნებელი აღსრულების საკითხის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვასა და გადაწყვეტილებას ითვალისწინებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს იურისტებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი მას შემდეგ შეიტანეს, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ტელეკომპანიის წილებზე საბოლოო განაჩენი გამოიტანა და ტელევიზიის წილები ქიბარ ხალვაშს მიაკუთვნა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც იერუსალიმში გაიმართა, მსოფლიოს ათობით ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და ასევე პოლონეთის, იტალიის და კანადის ლიდერები მონაწილეობდნენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერესს კაცობრიობის ძენი ქომაგი უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყურადღება გაამახვილა შიმონ პერესის როლზე ისრაელის სახელმწიფოს მშენებლობაში.
Shimon Peres შეგვახსენებს, რომ ისრაელის სახელმწიფო, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, არაუშენებია ცინიკოსებს. ეს ქვეყნები არსებობენ, რადგან ჩვენმა წინამორბედებმა უარი თქვეს იმაზე, რომ წარსულში დარჩენილიყვნენ, ან დღევანდელი სირთულეებით ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი. ხოლო შიმონ პერესი არასოდეს ყოფილა ცინიკოსი. მისი რწმენა, ოპტიმიზმი და იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი შეიძლება იყოს მაშინაც კი, თუ ყველაფერი ამის საპირისპიროდ მეტყველებს, არა მხოლოდ პატივისცემით განგვაწყობს შიმონ პერესისადმი, არამედ სიყვარულითაც.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმო 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიში შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. 30 სექტემბერს მისიამ მოუწოდა ავღანეთის მთავრობასა და საერთაშორისო კოალიციის სარდლობას, რათა ჩაატარონ მომხდარი ინციდენტის დამოუკიდებელი გამოძიება. შეერთებული შტატების განცხადებით 28 სექტემბრის საავიაციო იერიში სამიზნეს წარმოადგენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ადგილობრივი დაჯგუფება. თუმცა გაეროს მისიის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ ავღანეთში სოფლის მცხოვრებლები მათი უხუცეს ლიდერის დაბრუნებას ემობდნენ, როდესაც ისინი საავიაციო იერიშის სამიზნე გახდნენ.
ვერ მისმინეთ ახალი ამბები კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან მან გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
მოგესალმებით პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე. უცხოა მე მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი პროგრამის განმავლობაში დღეს საღამოს. პირველ რეპორტაჟში უფრო დაწრულებით გიამბობთ რომის პაპის საქართველოსში სტუმრობის გარშემო მან კათოლიკოს პატრიარქს მიმართა.
Carissimo fratello, lasciamoci guardare nuovamente dal Signore Gesù.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ტელეკომპანიების რუსთავი ორისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელის შესახებ.
გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა კონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა.
გასაოცარებო ჩვენს გადაცემაში დღეს გიამბობთ შემოთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან სადაც გიამბობთ იმის საუბარზე როგორ დაარსდა იქ ერთ-ერთი სოფელში ბიბლიოთეკა. გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც მოგვიანებით კი შემოთავაზებთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას ასეთია ჩვენი თემები როგორც გითხარით ოქროპირ რუხაძე უძღობა გადაცემას პრამიდან. რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა დღესვე გამართა შეხვედრები საქართველოს საერო და სასულიერო ხელისუფლებებთან. როგორც ახალ ამბებიდანაც შეიტყვეთ, პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილს შეხვდა, მოგვიანებით ეწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ადევნებდა თვალყურს ვატიკანელი სტუმრის თბილისში შეხვედრებს დღეს და მინდა ეთერი დაუთმო ახლა გიორგი გოგუას.
რომის პაპი ფრანცისკე თბილისს ეწვია ჩვენი დროით 3 საათზე, 15 საათზე. მას აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ასევე სასულიერო პირები და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის თბილისის მერი. მათ რამდენიმე წუთი დაყვეს საზეიმო მიღებაზე აეროპორტში, შესრულდა ჰიმნები, რის შემდეგაც რომის პაპმა გადაინაცვლა საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში, სადაც გამართა მედიისთვის დახურული შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა საქართველოს როლზე მსოფლიო უსაფრთხოებისა და მშვიდობის დამყარების საკითხში. ასევე მან აღნიშნა, რომ საქართველო ევროპული ცივილიზაციის არამარტო ნაწილი, არამედ შემოქმედიც არის.
საქართველო ევროპული ცივილიზაციის არამხოლოდ ნაწილი, არამედ ერთ-ერთი შემოქმედიცაა. ეს არის ოქროს საწმისის ქვეყანა, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში ასრულებდა ცივილიზაციების დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქციას. დღეს ჩვენ ვიყოფებით ქალაქში, რომელიც კულტურათა დიალოგის, განსხვავებულთა თანაცხოვრებისა და თანამშრომლობის სიმბოლოს წარმოადგენს. სწორედ ამ დიდარ კულტურასა და ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებზე დაყნობით 25 წლის წინ საქართველოს აღადგინა ეროვნული დამოუკიდებლობა და დაიწყო თავისუფალი და ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობა. დღეს ჩვენ კლავაც ვაგრძელებთ ჩვენ ისტორიულ მისიას და ვავითარებთ კავშირებს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის.
ხოლო რომის პაპმა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეთნიკური, ენობრივი, პოლიტიკური თუ რელიგიური განსხვავებულობა და რომ ეს არ უნდა გახდეს ადამიანებს შორის უთანხმოების წყარო. ციტირებ, რომის პაპი ამბობს, რომ ეს არამედ სავსებით შესაძლებელია, ამ გაუთავებელ, უბრალოდ უთანხმოებათა დაპირისპირებასა გაუთავებელ ტრაგედიაში გაზრდის საბაბად არამედ სავსების შესაძლებელია, ის იქცევს ურთიერთ გამდიდრების წყაროდ და საყოველთაო სიკეთედო. საამისოდ კი ყოველ ადამიანს უნდა შეეძლოს საკუთარი სპეციფიკურობის სრულად და სასიკეთოდ გამოყენება, რისთვისაც უპირველეს ყოვლისა შესაძლებლობა უნდა მიეცეს მშვიდობიანად იცხოვროს საკუთარ მიწაზე ან დაბრუნდეს იქ, თუ რამე მიზეზით მოუწია მისი დატოვებაო, თქვა რომის პაპმა. Президент Дас Шехвадрис დასრულების შემდეგ პაპმა ფრანცისკემ გადაინაცვლა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან და მას ასე მიმართა.
Pietro e Andrea erano infatti fratelli. Gesù li chiamò a lasciare le reti.
Pietro e Andrea ძმები იყო. იესომ უხმო მათ მიეტოვებინათ ბადე და ერთად გამხდარიყვნენ ადამიანების მებადური. უძვირფასესო ძმაო, დაეუფალმა იესომ ახლებურად შემოგხედოს. დაეკლავაც მიუყვეთ მის მოწოდებას, რათა მივატოვოთ ყოველივე ის, რაც გვაბრკოლებს უფლისუფების ერთად განცხადებაში.
Ciò che ci trattiene dall'essere insieme annunciatori della sua presenza.
Papa Franciscem ასევე ისაუბრა მის დამოკიდებულებაზე საქართველოსადმი, ქვეყნის კულტურაზე და მის მნიშვნელობაზე ქრისტიანულ სამყაროში.
Il popolo georgiano ama celebrare.
ქართული ხალხს შეუვია ვაზის ნაჟურით შესვას მისთვის ყველაზე ძვირფასი ფასეულობების სადღეგრძელო. სიყვარულთან ერთად, რომელიც აღგვამაღლებს, აქ განსაკუთრებული ადგილი უკავია მეგობრობას. ვინც მოყარეს არეძებს, იგი თავის ამტერია. კვლავ შეგვახსენებს პოეტი. სურს გულწრფელად უმეგობრო თქვენს ქვეყანასა და მის ძვირფას ხალხს.
Tratos pidales isposa.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ვატიკანელს სტუმარს საჩუქრად ხატი გადასცა, ხოლო რომის პაპმა კათოლიკოს პატრიარქს ბიბლიის ეგზემპლარი. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ რომის პაპი ასირიულ ქალდეურ საზოგადოებას შეხვდება და ლოცვას აღავლენს. ეს ლოცვა უკვე მიმდინარეობს, ხოლო 1 ოქტომბერს მიხეილ მესხის სტადიონზე ის აღასრულებს წმინდა მესას. ასევე მოინახულებს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს, ხოლო 2 ოქტომბერს ბაქოში გაემგზავრება. ოქროპირ.
მესოსალებო გიორგი გოგუა თბილისიდან გვეამბობდა რომის პაპის თბილისში სტუმრობის დღევანდელი ეტაპების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I don't know what you come to do.
I don't know what you come to do.
Oh, I don't know what you come to do.
I don't know what you come to do.
I come to clap my hands.
My hands.
Help me to clap my hands.
My hands.
I come to lift him up.
Him up.
Help me to lift him up.
Him up.
I come to pat my feet.
My feet.
Help me to pat my feet.
My feet.
I come to sing my song.
My song.
Help me to sing my song.
My song.
I don't know what you come to do.
I don't know what you come to do.
Oh, I don't know what you come to do.
I don't know what you come to do.
I come to pray.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ 20 სექტემბერს ტელეკომპანიების რუსთავი 2-სა და საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არა კონსტიტუციურად ცნო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც სადაო ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას და დაუყოვნებელი აღსრულების საკითხის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვასა და გადაწყვეტილებას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია სულ 6 სარჩელს აპირებს გადაწყვეტილების 6 სარჩელზე აპირებს გადაწყვეტილების გამოცხადებას. დღის ბოლოს კი მოსამართლეები გამოსამშვიდობელ საღამოზე შეკრებას გეგმავდნენ. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი გამბობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ 30 სექტემბერს გამოცხადებული გადაწყვეტილება რამდენიმე მოსამართლისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის რანგში ბოლო გამოდგა. 2016 წლის 30 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს, ქეთევან ერემაძეს, დავით სიჭინავას, კონსტანტინე ვარძელაშვილსა და სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ. არსებული ინფორმაციით, ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე მის მოვალეობას თავმჯდომარის მოადგილე მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე ზა თავაძე შეასრულებს.
ეს კანონი ითხოვს, ესე მოვალეობის შემსრულებელი ვიქნები მე მანამ არ ერჩევა ახალი თავმჯდომარე ვიქნები იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროცედურებს გავივლი, ანუ
აპირებს.
სურვილი რატომაც არა, ეხა ნებისმიერ კარგი იურისტს აქვს სურვილი იმის რომ თავმჯდომარე გახდეს და თუ მე მხვდება ეს პატივი წილად და სამე მოსამართლე მე დამასახელებს და შემდეგ უმრავლესობა ამირჩევს რატომაც არა.
განაცხადა ზაზა თავაძემ. პარალელურად კი უკვე ცნობილია 4-დან იმ სამი მოსამართლის ვინაობა, ვინც იმ მოსამართლეებს ჩაენაცვლებიან, ვისაც უფლებამოსილების ვადა გაუვიდა. ესენი არიან პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე და უზენაესი სასამართლოს კვოტით დანიშნული თეიმურაზ ტუღუში. საკონსტიტუციო სასამართლოს მეოთხე წევრს პარლამენტი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დანიშნავს, თუმცა მანამდეც გავრცელებული ინფორმაციით 2 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრები ფიცს დადებენ და უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგებიან. განსახილველ საკითხთაგან კი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში რჩება ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეები, კერძოდ კაბელებისა და გიგი უგულავას გაერთიანებული საქმე და რუსთავი ორი საქმეები. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განუცხადა მედიას, ვინაიდან პლენუმის 9 წევრიდან 4 მოსამართლე იცვლება და საქმეების დიდი ნაწილი გადავიდა პლენუმში, შესაძლოა ამ საქმეებზე ხელახალი განხილვა ჩატარდეს.
იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ კიდევ მოქმედი სასამართლოს შემადგენლობა ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ საქმეზე, რაზეც სასამართლო იმყოფება სათათბირო ოთახში, შემდეგ უკვე ახლად ფორმირებული საკონსტიტუციო სასამართლო განაგრძობს აღნიშნულ საქმეებზე სამართლ წარმოებას და შესაძლოა ისინი ის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ამბობს გიორგი ლომთაძე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი შენიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში რუსთავი ორი საქმით ერთგვარი პრეცედენტიც კი შეიძლება შეიქმნას.
ახალ მოსამართლებს აქვთ უფლება, რომ საქმეს უკეთ გაეცნონ და მოითხოვონ ასე თქვა ზეპირი სხდომის ჩატარება, ანუ არსებითი განხილვის ხელახლა ჩატარება მოითხოვონ. ამში რუსთავი ორი საქმეზე ჩატარდება სამი ზეპირი განხილვა, ეს ძალიან საინტერესო იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს ასე თქვა ისტორიაში, როცა ერთი და იგივე საქმეზე სამჯერ ჩატარდა ზეპირი მოსმენა. ჯერ მოხდა კოლეგიაში, მერე საქმე გადავიდა პლენუმში და ჩატარდა პლენუმში ვარსებითი განხილვა და ეხლა როდესაც იცვლება შემადგენლობა, მესამე შეიძლება ჩატარდეს პლენუმში გადასულ საქმეებზე ზეპირი მოსმენა.
აღნიშნავს გიორგი გოცირიძე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული კი თავის მხრივ შენიშნავს, რომ ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელიც არჩევნების შემდგომ შეიქმნება და სასამართლო თავისი ახალი შემადგენლობით საერთო ჯამში უნდა იქცეს იმის რესურსად, რომ სასამართლოში ბოლო თვეების განმავლობაში პოლიტიკურ გავლენებთან და კომპლექსურ პრობლემებთან დაკავშირებული კრიზისი დაიძლიოს.
უგულისხმობ მართველი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან თავდასხმებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ, გულისხმობ რეფორმას, რომელიც ძალიან დაჩქარებად და ხარვეზიანად ჩაატარა პარლამენტმა, გულისხმობ იმ კრიზისს, რომელმაც აჩვენა, რომ ამ რეფორმის ფონზე მით უმეტეს ძალიან გართულდა სასამართლოს ფუნქციონირება და ფაქტობრივად სასამართლო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო ისეთ რეჟიმში, რომ შეკრებაც კი და სხდომის ჩატარებაც კი ვერ ხერხდებოდა.
სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ეჭვები, მათ შორის სასამართლოს მიმართ პოლიტიკური თავდასხმების შესახებ, რომელმაც საგრძნობლად დააზიანა მისი რეპუტაცია, ლეგიტიმური იყო და შესაბამისად ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის წინაშეც საკონსტიტუციო სასამართლო დგას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაბობს რადიო თავისუფლება ახლა შემოგთავაზებთ თვითმსვლელობო რეპორტაჟს რომელიც შიდა ქართლიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა დღეიდან თავისი ბიბლიოთეკა აქვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ გუგუტიან დგას ბიბლიოთეკის გახსნის სურვილი რამდენიმე ხნის წინ გაუჩნდა ერთ-ერთ ადგილობრივ კაცს ახალგაზრდა კაცს რომელიც შენობად თავისი წინაპრების სახლი შეერჩია და წიგნების ფონდის შექმნა გადაწყვიტა რით დასრულდა ახალგაზრდა აქტივისტის მცდელობა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ გორიდან
სოფელი გუგუტიან დგარის ოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს ომმა სოფელი მნიშვნელოვნად დააზარალა წლების განმავლობაში ნადგურდებოდა ინფრასტრუქტურა. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში დაინგრა კლუბები, დაიხურა ბიბლიოთეკები. სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს აღარ დარჩათ ადგილები, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებდნენ. ამიტომ კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა. მარიამ ბერიანიძე სოფელ გუგუტიან დგარში ცხოვრობს. მას ყველაზე მეტად კითხვა უყვარს, მაგრამ ხშირად სასურველი წიგნის მოძებნას ვერ ახერხებს. მარიამ ბერიანიძემ თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტა სოფელში ბიბლიოთეკა გაეხსნა. ამისთვის პაპა ბებიის სახლი შეარჩია და დონორების ძებნა დაიწყო, რაც ადვილი არ ყოფილა. თუმცა დაუღალავ მაშრომამ შედეგი გამოიღო. მარიამის ბიბლიოთეკა ევროკავშირმა დააფინანსა. გუგუტიან დგარელ ახალგაზრდებს ეროვნული ბიბლიოთეკიდანაც დაეხმარნენ და სოფელში წიგნების პირველი პარტია ჩაიტანეს. მარიამი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკის სტუმრებს თავადვე მოემსახურება და წიგნების შერჩევაში დაეხმარება.
შევიძინეთ ლიტერატურა, რომელიც განკუთვნილი არის როგორც პატარა ბავშვებისთვის, ისევე დიდებისთვისაც და მომავალში დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ბიბლიოთეკა არ დარჩეს ასე, ვთქვათ, პასიურ მდგომარეობაში, გვინდა რომ უფრო გავაფართოვოთ და წიგნების შეძენასთან ერთად კიდევ გვინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი კულტურული თავშეყრის ადგილი ახალგაზრდებისთვის, სადაც პატარები თუ დიდები შეიკრიბებიან და ერთმანეთს გაუცვლიან აზრებს, გამოიწერენ წიგნებს და მიიღებენ მეტ ინფორმაციას.
გუგუტიან დგარში ბიბლიოთეკის გახსნაზე სოფლის ახალგაზრდები და ბავშვები შეიკრიბნენ. იქ სტუმრებით ჩავიდნენ. დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გუგუტიან დგარელებს კომპიუტერული ტექნიკაც გადასცეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის გიორგი კეკელიძის აზრით საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება უნდა მოხდეს.
ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის წამოწყებები არათუ თქვათ სასურველი, არამედ აუცილებელია ევრი კონტექსტის გათვალისწინებით, გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა გქონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები, სხვათაობის წარმომადგენლები გაცვლიან ერთი მხრივ ცოდნას, მეორე მხრივ გამოცდილებას.
ბიბლიოთეკის გახსნაში ახალგაზრდებს ომით დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელიც დაეხმარა. ქსელის წარმომადგენელი ნინო აღდგომელაშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო სექტორი ახალგაზრდებს დაეხმარება იმისთვის, რომ მომავალში დამოუკიდებელი საქმიანობა შეძლონ.
ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ როგორც აი ამ ქსელის თითოეული წევრი ორგანიზაცია, ისე თვითონ ქსელი გააგრძელებს გონივრად მუშაობას იმისათვის, რომ უკვე თავად იზრუნონ ყოველგვარი მედიატორი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე საკუთარი თემის ინტერესების დაცვაზე და მათ გაძლიერებაზე.
გუგუტიან დგარის ბიბლიოთეკით მეზობელი სოფლების, მერეთის და ზარდიან დგარის ბავშვები და ახალგაზრდებიც ისარგებლებენ. მარიამ ბერიანიძემ კი პაპის სახლზე უკვე გამოკიდა ბიბლიოთეკის აღმნიშვნელი აბრა. სოფლის ახალგაზრდებმა მხატვრული ლიტერატურის შერჩევა დაიწყეს. მარიამი ფიქრობს, რომ ბიბლიოთეკის შევსებას ახალი ლიტერატურით ყოველთვიურად შეძლებს.
გოგაფციური გვიამბობდა თვითმსვლელობო იმის თაობაზე, რომ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ გუგუტიან დგარს დღეიდან თავისი საკუთარი ბიბლიოთეკა აქვს.
I don't know what jazz is, but I'm willing to learn. When I go singing deep blue, something down inside, I think I got the blues. But maybe, I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. I got the blues. feel real good. Sometimes I feel bad. Sometimes I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before.
გრესელო გძელდება ჩვენი გაცნო 18:10 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოსში ყოველი გილგაზია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ
რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოს დახვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მოგვიანებით გამართა რომის პაპთან შეხვედრა პრეზიდენტის რეზიდენციაში და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოში წმინდა სინოდის წევრების გარდა შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. რომის პაპი საქართველოში 2 ოქტომბრამდე დარჩება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. ადვოკატები მოითხოვდნენ, რათა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაუქმებულიყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გამოტარილი განაჩენი ტელეკომპანიის წილებზე და ტელევიზიის წილების ქიბარ ხალვაშისათვის მიკუთვნებისათვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი მერკელს გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერს უწოდებენ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესი დაკრძალეს ჰერცლის მთაზე, ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე. ყოფილი პრეზიდენტის გამოსამშვიდობლად ისრაელში 70-მდე ქვეყნის ლიდერი და ხელისუფლების წარმომადგენელი ჩავიდა. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმოთ 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ნანგარხარის პროვინციაში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა შეაქო ნავთობის ექსპორტი ორი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკის მიერ ნავთობის მოპოვების მოცულობის შემცირების თაობაზე მიღებული ახალი გადაწყვეტილება, თუმცა რუსი მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავაც გააგრძელებს სარეკორდო მოცულობის ნავთობ წარმოებას.
კობალი ლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას კობას მე მიკროფონს. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ დაუბრუნებ.
Business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to tell nobody in your family, and don't mention it to nobody else.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, როგორც გითხარით, რომელიც კობალი ლიკაძე მოამზადა, რომელიც შეეხება ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დღეს დასაფლავებას 30 სექტემბერს იერუსალიმში, ჰერცლის მთაზე მდებარე ისრაელის მთავარ სასაფლაოზე. დაკრძალეს ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებელი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. მის მასთან გამოსათხოვებლად ისრაელში მსოფლიოს ათობით ლიდერი ჩავიდა. მოუსმინეთ კობალი გლიკაძეს.
ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესთან გამოსამშვიდობლად ისრაელში 70 ქვეყნის პირველი პირები და ხელისუფლებათა წარმომადგენლები ჩავიდნენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერეს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. მოქმედმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი შიმონ პერესის, როგორც ისრაელის სახელმწიფოს შემქმნელისა და მსოფლიო მშვიდობის ერთ-ერთი არქიტექტორის როლზე გაამახვილა ყურადღება.
Shimon Peres reminds us that the state of Israel, like the United States,
Shimon Peres-ი შეგვახსენებს, რომ ისრაელის სახელმწიფო, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, არაუშენებია ცინიკოსებს. ეს ქვეყნები არსებობენ, რადგან ჩვენმა წინამორბედებმა უარი თქვეს იმაზე, რომ წარსულში დარჩენილი იყვნენ, ან დღევანდელი სირთულეებით ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი. ხოლო შიმონ პერესი არასოდეს ყოფილა ცინიკოსი. მისი რწმენა, ოპტიმიზმი და იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი შეიძლება იყოს მაშინაც კი, თუ ყველაფერი ამის საპირისპიროდ მეტყველებს, არამხოლოდ პატივისცემით განგვაწყობს შიმონ პერესისადმი, არამედ
სიყვარულითაც.
განცხადა ბარაკ ობამამ. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მისი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. პერესი ორჯერ იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მოგვიანებით 2007-2014 წლებში ისრაელის პრეზიდენტის. დაგზავნის ოფიციალური ცერემონიის წინ ისრაელის ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ხელი ჩამოართვეს და რამდენიმე სიტყვა გადაულაპარაკეს ერთმანეთს. 30 სექტემბერს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შიმონ პერესს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი უწოდა.
Shimon lived a life of purpose. He soared.
შიმონმა შეგნებული ცხოვრებით იცხოვრა და არნახულ სიმაღლეებს მიაღწია. მისი რწმენა და ხედვა ძალიან ბევრს მოიცავდა. ის იყო დიდი ადამიანი ისრაელში. ის იყო მსოფლიო დონის დიდი ადამიანი. ისრაელი შეწუხებულია მისი დაკარგვით. მისი დაკარგვით მსოფლიოც შეწუხებულია. მაგრამ ჩვენ, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, იმედს მის მემკვიდრეობაში ვპოულობთ.
We find hope in his legacy as does the world.
განცხადა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. შიმონ პერესი ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცლის მთაზე დაკრძალეს. 1994 წელს შიმონ პერესს ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერთან იასირ არაფათთან ერთად მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია პალესტინელთა სამშვიდობო მოლაპარაკებების შედეგად სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისათვის.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი დღეს დაკრძალეს იერუსალიმში. მასთან გამოსათხოვებლად ისრაელში მსოფლიოს ათობით ლიდერი ჩავიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Does anybody care about us? And the dust. When a day's work is done and how dark your new pond is, it then that you hand me the brush? Does anybody care about us? Or do we really know up through the fuss? Nobody's gonna come and help us climb up when they need us down here to clean up their muck. Digging graves to climb out of us. We bear the scars from your cuts, but I'll always be the thorn in your side. I won't give up.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. 1883 წელს გაზეთ დროებაში ცნობილი საზოგადო მოღვაწე ილია წინამძღვრიშვილი წერდა: გლეხებსა და აზნაურებს, თუმცა ხელთ აქვთ უძრავი სიმდიდრე ბუნებისა, არ შეუძლიათ მეტი სარგებლობა. იმათ გარდა წარზღუნის დროინდელი საშუალებებისა არიციან არავითარი სხვაგვარი მამულისა და ბაღ ვენახის შემუშავება. არ არის საჩვენებელი ფერმა, სადაც მათ და მათ შვილებს შეეძლოთ ენახათ შეკეთება მიწის და სამეურნეო იარაღებისა, რომელნიც გაუადვილებენ მამულის მეპატრონეთ მუშაობას. სწორედ აი ამ სურათის შეცვლის სურვილით და მიზნით დააარსა ილია წინამძღვრიშვილმა პირველი ქართული სასოფლო სამეურნეო სკოლა, რომელიც მოგვიანებით 1923 წელს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმად გადაკეთდა. მცხეთიდან 20-მდე კილომეტრში სოფელ წინამძღვრიანთკარში შექმნილ ამ სასწავლებელს 135 წელი არ შეუწყვეტია სტუდენტების მიღება. თუ არ ჩავთვლით 4 წლიან წყვეტას 2010-დან 2014 წლამდე, როდესაც სკოლა ლიკვიდირებული იყო. თუმცა წელს ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის უფასო საზოგადოებრივი კოლეჯი ისევ ელის სტუდენტებს ისეთ სპეციალობებზე, როგორიცაა მეცხოველეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა, სანერგემეურნეობა, მებოსტნეობა, მეფუტკრეობა. ერთი სიტყვით, იმ პროფესიების დასაუფლებლად, რომელთ შესწავლამაც შესაძლოა, რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ადგილზევე გაუჩინოს საქმე. თავიანთ მეურნეობებში მეურნეობები მოაწყონ და შემოსავალიც მიიღონ. სწავლა კოლეჯის განახლებულ შენობაში დაიწყება. თუმცა ილიასეულ მამულში ამ შენობის გვერდით დღემდე დგას და დანგრევის პირასაა იმ ძველი სასწავლებლის შენობაც, ძველი ღვინის სარდაფით. სანახევროდ დანგრეულია ილიას დროინდელი ეგრეთ წოდებული მასწავლებელთა სახლიც. რა ელის პირველი ქართული სასოფლო სამეურნეო სკოლის ისტორიულ შენობას და რას შესთავაზებს სტუდენტების ახალ ნაკადს ხელახალ გახსნილი წინამძღვრიანთ კარის საზოგადოებრივი კოლეჯი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩემი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი ამ საკითხზე ესაუბრა კოლეჯის დირექტორს თემურაზ ასათიანს.
ჩვენ ახლა ვდგავართ იმ ადგილას, სადაც ერთი საუკუნის წინ ილია წინამძღვრიშვილმა გახსნა, ბევრჯერ შეეცვალა სახელი იმ სკოლას, მაგრამ სასოფლო სამეურნეო სკოლა იყო. თავიდან
ერქვა სასწავლებელი, მერე სკოლა დაერქვა, მერე დაარქვეს ტექნიკუმი.
მაგრამ ეს იყო მთავარი, რაც იყო, რომ სკოლა, სადაც ასწავლიდნენ ქართულად და ასწავლიდნენ ძალიან სასარგებლო პროფესიებს.
ეს იყო პირველი სასწავლებელი აგრარული მიმართულები.
საქართველოში.
აი, აგრარული მიმართულების ის რაც ჭირდებოდა ვთქვა სოფლის მოსახლეობას, რომ სწავლაც ქონოდა და სწავლასთან ერთად პრაქტიკული უნარჩვევებიც. ამ მიმართულებით გაიხსნა ეს სასწავლებელი და ამის ბაზაზე შეიქმნა უნივერსიტეტში უკვე აგრონომიული ფაკულტეტი.
ეს სასწავლებელი არსებობდა სულ, თითქმის არ იყო წყვეტა თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე წელს და ეს შენობაც ახალი საზოგადოებრივი კოლეჯი, ასევე ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის არის ამის დასტური. რატომ არის თქვენთვის, როგორც ამ კოლეჯის ხელმძღვანელისთვის, ეს სასწავლებელი მნიშვნელოვანი ამ რეგიონისთვის, ახლომახლო სოფლებისთვის და რა ვიცი ზოგადად?
ჯერ პირველი და მთავარი ალბათ ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს 125 წლის წინ შექმნილი სასწავლებელმა თავისი ფუნქცია უნდა გააგრძელოს ძელოს იმდენად რამდენადაც რატომაც შეიქმნა მაშინ, იგივე საჭიროება არის დღესაც. აგრარული მემართულების სასწავლებელი უფასო სამწუხაროდ ჯერ არ არის საქართველოში. ვასწავლით თან ისეთ რეგიონის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ცოტა ხელმოკლეთ არიან სამწუხაროდ, არა აქვს თქვა იმის ფუფუნება, რომ თანხა გადაიხადონ და ამავე დროს ითხოვს ამ ჩვენი კოლეჯის ის სპეციალობები იმ ბავშვების მოზიდვას, რაც მერე თვით დასაქმებაში შეუწყობს ხელს. ეს არ არის მარტო თქვა მცხეთის რაიონის გათვლა, არის მთელი რეგიონზე: სტეფანწმინდა, დუშეთი, თიანეთი და მეცხოველეობის დარგი ის იქნება ჩვენ კოლეჯში, იქნება მეხილეობა, მეღვინეობა, მევენახეობა, ფუტკრისა და თაფლის წარმოება, მებოსტნეობა, სანერგემეურნეობის წარმოება და ისეთი დარგები კიდე, რომელიც ვთქვათ დღეს უფრო მოთხოვნადია შედარებით სოფლის მოსახლეობაში. ეს არის კომპიუტერული სპეციალობები, აქ არის დიზაინი, სტილისტი, არის კერძო სასტუმროების და მენეჯმენტის სპეციალობა, არის მზარეულის კონდიტერის, რომელიც თქვა თვით დასაქმდებიან თიანეთში, დუშეთში და
რამდენი სტუდენტის მიღება შეუძლია კოლეჯს, რომელიც თავიდან გაკეთდა, გარემონტდა და ელოდება პრინციპში ახალ ნაკადს.
ამ წელიწადს ამ მიღებაზე ჩვენ ვაცხადებთ სამ სპეციალობაზე, სადღაც 52 ბავშვის ის არის. შენობა გათვლილია მთლიანად 1700 ბავშვზე, ეს მარტო აქ ორცვლაში. ამას დავუმატებთ ჩვენ, რომ არანაკლები ფართი არის დუშეთში, სტეფანწმინდა დასრულებულია, თიანეთში სრულდება სექტემბრის ბოლოს და უკვე აპრილის მიღებისთვის უკვე საკმაოდ ისეთი დიდი კონტინგენტიც გვექნება, თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი აღჭურვილობა იქნა მოსწრებული. და რაც მთავარია, ჩვენ გვინდა საერთო ცხოვრებელი ამ ყველა ჩამოთვლილი იმისთვის, იმიტომ რომ დღესდღეობით რაც არის საერთო ცხოვრებელი, ის რემონტს მოითხოვს და ამასთან ცოტა ღიათ არის საკითხი, იმიტომ რომ დევნილებისთვის დავთმეთ ეს შენობა. დღეს უკვე მოლაპარაკება მიდის, რომ ან ჩვენთან აშენდეს ახალი კორპუსი, ან თქვათ დევნილები დაკმაყოფილდებიან სხვაგან და იმის რეაბილიტაცია მოხდება იმ შენობის.
მინდა აუცილებლად კითხოთ ილიასეულ სკოლაზე, რომლის შენობის ნანგრევებიც დგას ამავე მამულში. რა გეგმები გაქვთ, რას უპირებთ ამ შენობას, იმიტომ რომ თუ შეხედავს ადამიანი, ნახავს აი ძველ ნანგრევებს და რაღაცნაირად აი ცოცხლდება თითქოს
მართლა სიცილიანდელი ისტორია და ერთადერთი რაც ჩვენ ამ ეტაპამდე მოახერხეთ, ეს არის ძეგთა დაცვის სააგენტოში დაფიქსირდა ამ შენობის ისტორიული მნიშვნელობა და როგორც ძეგლი სტატუსი აქვს მინიჭებული. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგთა დაცვის სააგენტოში მუშაობენ პროექტზე, მისი სრული რეაბილიტაცია აღდგენის და პროექტი თითქმის დასრულების ფაზაშია და ასევე იმ შენობასთან არის კიდე უნიკალური ღვინის მარანი. აი ილია წინამძღვრის დროინდელი მარანი, ეს ქართული ქვით ნაგები თაღოვანი გუმბათოვანი დარბაზი არის ქვემოთ. მართალია მცირე დარბაზია, ერთი დარბაზია, მაგრამ არის იქ უნიკალური 100 წელზე მეტი ხნის ფრანგული ყურძნის საპრესი მობილე, როგორც მას ეძახდნენ და სრულიად ისეთ გამართულ მდგომარეობაშია გასაკვირად. აი ესეც მიანიშნებს ამ ადამიანის დიდ ქვენმოქმედებაზე და დიდ სურვილზე, რომ ბავშვებს ესწავლათ არა ზოგადად, არამედ ძირფესვიანად, რომ საფრანგეთიდან გამოიწერა ეს პრესი. იმ პერიოდში ეს არ იყო ძალიან ისეთი ადვილი, შესაბამისად რაღაც თანხებთანაც იქნებოდა დაკავშირებული და აქვე დავამატებ, რომ თვითონ ილიას რაც ჰქონდა შემოსავალი, ჩვენ როგორც ვიცით, მას მეუღლე გარდაეცვალა ახალგაზრდა, რომელიც პირველი ფეხბურთის დროს დაეცა და შემდეგ გაურთულდა, გარდაიცვალა საფრანგეთში და ჩამოასვენეს და დაგზავნეს ზუსტად აი ამ ჩვენი ტერიტორიაზე არსებულ აგებულ ეკლესიაში, რომელიც თვითონ ილია წინამძღვრიშვილის მიერ არის აგებული. და აი ეს სულ ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ეს კაცი დიდი ქველმოქმედი იყო და თავის მთლიან შემოსავალს ახმარდა ამ სასწავლებელს. მისი ცხოვრების მიზანი იყო სასწავლებელი და ამ ბავშვების აღზრდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამ შენობის მომავალი, რა შეიძლება იქ იყოს?
მაგდაგვარი კითხვა დამისვეს მე არქიტექტორებმა, რომლებიც მუშაობენ ძეგლთა დაცვიდან, რომ რას მოიაზრებთ ამ შენობაში, რომ იქნებ იმას მიხედვით ოთახების განლაგება და ის ისე გავაკეთოთო. და მე მინდა თუ თქვა ძეგლია და თუ აღდგენა არის, აღდგეს ზუსტად ისე როგორიც იყო მაშინ. და აი ჩვენ მე გადმოცემით ვიცით რა სპეციალობებიც ფუნქციონირებდა იქ სასწავლებლის გახსნისას. აქ იყო სატყეო სპეციალობა, იყო მეღვინეობა, მევენახეობა და რადგან იქ მარანიც არის ქვემოთ რა, ამიტომ იქვე გავაკეთებდით ჩვენ ახლა მეღვინეობისა და მევენახეობის სპეციალობას, სატყეო სპეციალობას, თავისი ლაბორატორიით და თავისი ვთქვათ იმ საჭირო კაბინეტებით და ერთ დიდ ოთახს გავაკეთებდით როგორც მუზეუმს.
თქვენ თქვით, რომ 60 ჰექტრიდან, რომელიც ეკუთვნოდა მის მამულებს, დღეს შემადგენლობაში კოლეჯის მხოლოდ 20-ია. თუ იგეგმება რამე კიდე კეთილ მოწყობა და როგორ წარმოგვიდგენია?
ხო, ნუ ეხა როგორ წარმოგვიდგენია ეს ჩვენ ყველაფერი 20 ჰექტარით, რა თქმა უნდა, სრულ რაცაც ითხოვს ეს სპეციალობები ვერ გავაკეთებთ ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ დაგვეხმარება ჩვენ დუალური პროგრამა. რას გულისხმობს დუალური პროგრამა? ეს გულისხმობს დასაქმებას ბავშვების კერძო კომპანიებში. როდესაც გაქვს მევენახეობის ფაკულტეტი, და უნდა გავთვალოთ, უნდა კონდეს ვენახი, რომ ბავშვებმა გაიარონ ვენახის. ხო, ფუტკარი. ამიტომ წელს დუალური რადგან არის ეს მევენახეობა, მეღვინეობა, აქ უკვე ჩადებულია ის, რომ ჩვენთან იქნება თეორია და პრაქტიკას უკვე გაივლიან კერძო კომპანიებში. მოკლედ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოვასწროთ ისე, რომ ვთქვათ, ის რაც ვთქვათ დაიწყო 1915 წლის წინ ილია წინამძღვრიშვილმა, გვინდა რომ იმ სახით და უკეთესი იმით კიდე მივაწოდოთ მოსახლეობას. იმიტომ რომ აი რო გადახედოთ მაშინდელი ეს რო გავიხსენოთ ჩვენ სიტყვა გახსნისაც, რაც თქვენ იმ საზოგადო მოღვაწეებმა, რომ დღეს ძალიან ჭირდება ჩვენ ხალხს და ჩვენ კუთხის შვილებს განათლება. აი ზრო გადავხედავთ ახლა, დღესაც ჭირდებათ. სამწუხაროა, მაგრამ დღეს რო გახვიდეს სოფელში რა, შეიძლება ვაზის გასხვლა და ხეხილის გასხვლა ჩვენი თაობის ხალხმა არ იცოდეს. ძველები უკვე ნელ-ნელა მიდიან, ახალი სწავლებელი არავინ არ არის და აი ეს გვინდა რომ ეს სიცარიელე შეივსოს.
დღეს მოსალობთ თქვენ უსმენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩამოართვა თეიმურაზ ასათიანს. რომელიც გახლავთ სამეურნეო კოლეჯის დირექტორი, კოლეჯისა, რომელიც ილია წინამძღვრიშვილის სახელს ატარებს, ეს არის უფასო საზოგადოებრივი კოლეჯი, რომელიც კვლავ გაიხსნა, 135 წელი არაც არსებობს, მაგრამ ახლა კვლავ გაიხსნა და იქ ეს კოლეჯი ელის სტუდენტებს ისეთ სპეციალობებზე, როგორიცა მეცხოველეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა, სანერგე მეურნეობა, მებოსტნეობა და მეფუტკრეობა. კოლეჯი წინამძღვრიან ტკარში მუშაობს ცხეთიდან 27 კილომეტრში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძა. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დილასონსელებო ზეგ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წავიკითხავს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ხოლმეური რუბრიკით, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს წიგნის ფორმატში გამოსცა ირაკლი სამსონაძის მოთხრობა ქელეხი ქარში. ერთი ქართული ამბავი მიწერილი აქვს მოთხრობას ქვესათაურად. მეტ კონკრეტიზაციას თუ მოვინდომებთ, შეგვიძლია ერთი ქუთაისური ამბავიც უწოდოთ. ან ერთი პერესტროიკის დროინდელი ამბავი, ან ერთი ფროიდისტული ამბავი. ერთი სიტყვით ბევრი შრეა აქ და თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად აღებული საკმაოდ სახიფათოა მხატვრულ სწორხაზოვნებაში მწერლის მოსახვედრად. ხიფათის ეს შეგრძნება მკითხვეს მოთხრობის დასაწყისშივე უჩნდება. ქუთაისის ერთ რესტორანში ცეხავიკი დიმიტრი, მეტსახელად ტრულაილა, თავის სამეგობროს კრებს. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, თავისი საოხრისთვის ქელეხის გადახდის მიზნით. მაშინ, როდესაც მდარე იუმორით შეკმაზული და ვულგარული ქართული მაჩოიზმით გაჟღენთილი ბევრი ისტორია წაგიკითხავს, გინახავს თუ მოგისმენია, რომელთა მთავარი მიზანიც მამაკაცური ღირსების აფიშირებაა, ბუნებრივია ეჭმა შეგიპყროს, რომ ეშმაკური საწინააღმდეგო ხერხი, მამაკაცური იმპოტენციის აფიშირება, საბოლოო ჯამში მაინც იმავე მიზანს ემსახურება და მწერალი იმავე პრიმიტიულ ფროიდისტულ ველში დარჩება, რომელიც ანეკდოტურობას ვერ სცდება. ანეკდოტურობაში ჩარჩენის ხიფათს აძლიერებს ის ქუთაისური გარემოც, რომელიც ავტორმა აირჩია. მაგრამ ქუთაისი ხომ ერთი მხრივ ჭიჭიკია ბიჭიკიას ანეკდოტებიცაა და მეორე მხრივ რეზო ჭეიშვილის თუ რეზო გაბრიაძის განუმეორებელი იუმორით დაუვიწყარი ტიპაჟებით სავსე სამყარო. საიდკენ წავა, სად მოხვდება ავტორი? აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. ირაკლი სამსონაძე ხომ ქუთაისელი მწერალი არაა, ის თბილისელი მწერალია. ქუთაისური გარემო და იუმორი მისთვის არ უნდა იყოს ორგანული და აქედან გამომდინარე სარისკოა და განსაკუთრებულ დიდო სტატობას ითხოვს სხვის მოედანზე თამაში. მაგრამ მან მაინც გარისკა და ეს გარემო აირჩია. აირჩია ალბათ იმიტომ, რომ იგრძნო ამ შემთხვევაში მის თემას, მის სათქმელს ეს ტოპოსი, უფრო სწორად ქრონოტოპოსი სჭირდებოდა, საბჭოთა პერიოდის დასასრულის ქუთაისი. თორემ რა პრობლემა იყო? დაესხა თავისი პერსონაჟები იმავე პერიოდის თბილისში, არაგვის რესტორანში და იქ გაეთამაშებინა ქელეხის ეს სცენა. წიგნს ივანე ამირხანაშვილის ბოლო თქმა ერთვის. აი რას ამბობს იგი, ციტატა: კონტრასტები და კონტრადიქციები ირაკლი სამსონაძის პროზის თვალშისაცემი ნიშნებია, რომლებიც გრადაციის პრინციპით ვითარდება. დაახლოებით ასე: კომედია, აბსურდი, ტრაგედია. ქელეხი ქარშიც ამ პრინციპით არის შესრულებული. ციტატის დასასრული. ანუ ირაკლი სამსონაძის სქემას ამ შემთხვევაში ეს ქრონოტოპოსი იდეალურად მოერგო. ციგნზე საუბარი თხოვემ წერალ ნინო სადღობელაშვილს.
ქუთაისში მომიწია ცხოვრება რაღაც პერიოდის მანძილზე და აი როცა ახლოს შევეხი ამ ქალაქს, ვიგრძენი რომ ქალაქში იდგა რაღაცა ჩასვენებული მზის, აი დამთავრებული კულტურის ტრაგიკული სურნელი, რომელსაც ახოვდნენ ადამიანები ძალიან ლაღდა შვენიერ ტყუილში. როგორც ჩანს ეს ტყუილი დიდი ხანია ცხოვრობს საერთოდ ადამიანებში, ამ ქალაქშიც რაღაცისათვის ძალიან ჭირდებათ რაღაცას რომ ამოეფარონ. აი თუნდაც მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში რეალურად რამდენი ის სიმახინჯე შეიძლება ხა დავინახოთ თითოეულ პერსონაჟში, მაგრამ იმდენად მიმზიდველად გამოიყურებიან, როცა კითხულობ იმ სუფრაზე ხარ და თანამეინახეობასაც უწევ, მაგრამ ამ ყველაფრის იქით რამდენი საშნელება ხო რეალურად ამ შემთხვევაში უფრო დაუნდობელია. ირაკლი რახან არ არის რაღაც შიგნიდან მაცქერალი განმცდელი ამ ყველაფრის და ეს ქუთაისი ძალიან დაეხმარა იმაში, რომ უფრო კონტრასტული ყოფილიყო. ქმნის სინამდვილეს, რომელიც პრინციპში შემთხვევაში ლიტერატურას ჭირდება. ანუ ლიტერატურისთვის არის გამარჯვება, თუ კი ვთქვათ, ქუთაისელები განაწყენდებიან ძალიან ესე უტრირებულად, რომ ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ლიტერატურამ ხომ ამითი კიდევ ერთი საინტერესო ფაბულა შეიძინა.
რაც შეეხება ფაბულას, ირაკლი სამსონაძე გროტესკულ საქელეხო სუფრის განწყობას კარდინალურად ცვლის ერთი პერსონაჟის შემოყვანით. ესაა ლამარიე, რომელიც სულ პატარა უპატრონო სულელი გოგო იყო, როდესაც სუფრის ყველა წევრი გარდა ერთისა, მხატვრისა, რიგრიგობით დაავაშკაცა. ანუ ჭირისუფალი ტრულაილა გადაწყვეტს ქელეხის თამადად დასვას ის, ვინც პირველი იყო მისი მიცვალებული სასქესო ორგანოსთვის. სალაზღანდაროდ გამოძახებული ლამარიე ყველაფერს ცვლის და ცვლის იმიტომ, რომ თავადაა შეცვლილი. ჩერჩეტი უმწეო გოგონა საძმაკაცო სრულიად ტრანსფორმირებული სახით წარმოუდგება. მასში დიდი ძალაა საიდანღაც გაჩენილი, რომლის მეშვეობითაც ყოფილ გამბახებლებს საკუთარი დიქტატის ქვეშ აქცევს. ქარის სუსხი შემოაქვს სუფრაზე, ღაღადებს, წინასწარ მეტყველებს, ტაკიმასხრობას რიტუალით ცვლის, დატირებას აწყობს. კვდარ ფალოს სუფრაზე მჯდომი პარტიული ფუნქციონერის ოქროს კალმით ანაცვლებს, სუდარად საკუთარ მარაოს იყენებს. პარტიული ფუნქციონრების კალმები მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ხომ ყველაზე საშიში იარაღი იყო. ისინი წვეთდნენ ადამიანების ბედს, ისინი აწერდნენ დახვრეტის თუ გადასახლების ბრძანებებს ხელს. პერესტროიკის ჟამს კი მოდის ლამარიე და აცხადებს, რომ ამ კალამს მელანი გამოუშრა, რომ ის ახლა სიმბოლურად ლენინის გვამია, რომ ის უკვე იმპოტენტია. ესაა მთავარი გზავნილი, რომელიც ლამარიეს მომაკვდავ საბჭოურ სინამდვილეში ჩაძირულ მექელეხეებთან მიაქვს. მოუსმინოთ კვლავ ნინო სადღობელაშვილს.
თან ქვია ლამარიე, ეს სახელი ღვთისმშობლის სახელთან ასოცირდება სვანურ ენაში, რომ დავურთოთ ეს კონტექსტები. ესაც არის გროტესკი, ქალის, აი დაცემული ქალის თუ რავით პირველყოფილი ქალის, რომელიც თავის თავში შეიძლება იყოს კიდევაც ღვთისმშობელი, რომელმაც ერთადერთი რამის გაჩენა შეძლო, სიყვარულის გაჩენა, და ეს იყო ესეთი უმწიფარი, უნაყოფო და თან კიდევ რაღაცნაირად ვერც ერთ კაცთან, ვისთანაც იყო პრინციპში კავშირი ვერ დაამყარა სულიერი, ესე ვთქვათ, რა დარჩა ამ თავისი სიყვარულის ამარა, ამ თავისი სიყვარულზე ჯვარცმული და გაწბილებული და ამდენად ხელშეუხებელი, ამდენად თვითმყოფადი და საბოლოო ჯამში რომ გვევლინება თითქოს რაღაც წინასწარმეტყველივითაც კი და იმაზე მეტი ენერგეტიკა აქვს, ვიდრე ერთად აღებულ აი მთელ სუფრაზე კაცებს. ფაქტია, რომ ეს ქალი არის რაღაც წამყვანი თავისი რეჩიტატივებით, რომელიც არაჩვეულებრივი და ძალიან შთამბეჭდავი და დამთრგუნველი ამ წიგნში რა დატირების ტექსტები. ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ ქალს. ვერანარი ნაყოფი ვერ შოა მან, ვერც ხორციელი და ვერც სულიერი დარჩა სიყვარულის იდეის ამარა, რომელიც პრინციპში გაუგებარია თანამედროვე ადამიანებისათვის და ამის გამოც ინგრევა ყველაფერი. ძალიან რომ განმაზოგადოთ იმპერიები და ასე შემდეგ.
საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით, ირაკლი სამსონაძის ეს მოთხრობა საკმაოდ პროვოკაციულია. ის გააზრებულად მარტივ ფროიდისტულ სქემაზე აწყობს ტექსტს და გარკვეულწილად დასცინის კიდეც სწორხაზოვან ასეთ ტექსტებს. ხოლო ქართული სუფრის მარაზმულ ფალოცენტრულობას, რაც ყველაზე მძაფრად შეიძლება აქამდე თბილისურ რესტორანში ოფიციანტის ნეკა თითის შეწვის სცენით იყო აქამდე წარმოდგენილი გურამ ფანჯიკიძის თვალი პატიოსანში, ქუთაისურ რესტორანში ასრულებს ფალოსის ქელეხით. აქ ოფიციანტს თითის მოჭრას უკვე არ სთხოვენ. სთხოვენ მხოლოდ და მხოლოდ სიმპატიური ჯოხის მოტანას. ხოლო როცა სიმპატიურ ჯოხად მას სალამური მოაქვს, ამ სალამურზე აკრევინებენ. საბჭოთა სისასტიკე, სუფრაზეც კი, კარიკატურულ სახეს იღებს. ერთი ცეხავიკის სასქესო ორგანოს ქელეხი სალამურის ჭიკჭიკში და მეძავი ლამარიეს რეჩიტატივების ქვეშ იმპერიის ქელეხად გარდაიქმნება.
Пресвятая Богородица Шота Иаташвили, რომელიც წარმოგიდგინეთ ახლად გამოსული წიგნი საქართველოსში, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დასრულდა ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. სულ მალე მარიამ ჯეურელი წარმოგიდგენს თავის ყოველკვირეულ რუბრიკას მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ოქროპირ რუხაძე ამით დროებით გემშვიდობებათ.